This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного света.
1968 год выдался неспокойным. Для Усходней Европы это найперш год праской весны, год сдушенной надеи на махчимость иснования социализму с человечим тваром. У Советском Союзе спынилася крытыка Сталина, пачаўся уціск только что узніклага руху диссидентов. У беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася змена кіраўніцтва. Замест Уладзіміра Цвіркі дырэктарам стаў паэт Масей Сяднёў. У адрозненне ад Цвіркі ён без праблемаў знайшоў агульную мову з кіраўніцтвам і пачаў праводзіць лінію на далейшае змякчэнне тону перадачу. Пачаліся калізіі на моўным фронце. Сяднёў патрабаваў ад падначаленых ўжывання савецкага варыянту беларускай мовы, як бы сказалі сёння, наркамаўкі. Калектыў радыё, аднак, у большасці сваёй застаўся на старых традыцыйных моўных пазіцыях. У 1968 годзе радыё стала трыбунай палемічных дыялогаў. Дырэктара Масея Сяднёва і кіраўніка радыё «Савецкая Беларусь» Анатоля Стука. Стук выступіў з адкрытым лістом да дырэктара «Свабоды». Ліст быў зачытаны на «Свабодзе» і адпаведным чынам пракаментаваны. Падобная завочная дыскусія адбылася і паміж літаратуразнаўцам Станіславам Станкевічам і пісьменнікам Іванам Пташнікавым. Гэты год быў, мабыць, самым багатым на прапагандыскія выступы з савецкага друку супраць свабоды. Тут варта адзначыць адзін красамоўны факт. У 1968 годзе 30% усіх выступаў супраць свабоды ў савецкім друку ва ўсім СССР былі скіраваныя супраць беларускай рэдакцыі. Вось некаторыя загалоўкі. Радуе дыверсіі, стаўка на бітую карту. На хвалі паклёпу. А караван ідзе. Халуі ля мікрафона, камедыянты з мюнхенскай падваротні. Так загадалі гаспадары. І адна шырэйшая цытата. Міхай Шыманскі, артыкул «Хлусня за доларавую поліўку», газета «Звязда» 23 лістапада 1968 году.
Нездарма кажуць, вільнуў языком, як сабака хвастом. Вось так і доларавыя паслугачы, што заселі ў мюнхенскай свабодзе. Яны штодзень плявузгуюць на нашу рэчаіснасць. Небаракам трэба з чымсьці адрабляць за тыя аб'едзеныя кавалкі, якія ім кідаюць гаспадары. Вось і нясецца брэх з мюнхенскай радыёпадваротні. Зарубіце сабе на носе пад брэхачы з мюнхенскіх задворкаў. Кожны наш чалавек смяецца з вашага гугнявага скогату, з вашага ліслівага віляння, бо за ўсім гэтым вельмі ўжо выразна бачыць ваша звярынае аблічча.
Мы гарталі старонкі савецкага друку 1968 году. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішняй супрацоўніцай нашага радыё Янінай Кахановскай. Тыдзень таму яна распавяла, з кім ёй давялося працаваць у канцы 60-х гадоў. Слухаем далей.
У нас сидзела цэлая сям'я вялікая. Адзін быў такі доўгі пакой, так там былі украінцы, татары, нейкі узбек. От прозвище яго я не запамятала, не памятаю. Так вспоминаю только, что ён при нагодзе варыў вельмі смачны плоў з рыжам і баранінай. І часта запрашаў гасцей да сябе. Свой куток частаваў нашых, як нагода такая здаралася, свята якоесь. Цікава тое, што заўсёды на радзе круціліся людзі. Заўсёды прыходзілі, да тут прыносілі всякія вест. Дазнаваліся ад нас тое сёе, напрыклад, от Светлана Алілуева была. Был Галіч со сваёй гітарай, выспеваваў там всякія романсы. Ну і там на агул такие были у нас американцы русскомовные, которые ездили по доручению администрации, например, в Минск, на фабрики дознаваться. Як нам з мовой, чи говорять по-білоруську, чи по-російську. Часто приїжджали і казали, що отказ один, какая разниця. Кажу, ви питаєтеся, чому ви не говорите по-білоруську у Мінську. А какая разниця? Ну, а все, это тому нам довгий час не давали місце у «Голосі Америки». Казали, ну що ж, там же не потребують зовсім.
Гутарку з Яніною Кахановською ми протягнем крыху пазней, а зараз аутентичний ефір 1968 году.
Проблеми беларусаведы і беларускай культуры. Вадзім Курталевіч у артыкуле «Безнароднай апоры», надрукаваным у сёлетнім лютаўскім нумары «Полымя», піша: «Неадменна і ўпарта ў нацыяналістычнай літаратуры культывуецца ідэя аб тым, што нібыта савецкая ўлада прынесена ў Беларусь звонку. Так у адной са сваіх работ Цвікевіч пісаў: «Дзякуючы дапамозе Масквы і маскоўскай чырвонай арміі, на Беларусі пануе невыразны рэжым гаспадарства маленькай партыі, лічучайся з партыйнай шпаргалкай, апрацаванай у Маскве, і адсуваючай беларускае сялянства далёка на другі ці навет трэці план».
Гэтак пісаў у 1921 годзе выдатны беларускі нацыянальны дзеяч і публіцысты Александр Цвікевіч, зліквідаваны пасля бальшавікамі як беларускі нацыянал-дэмакрат. Але паглядзем, што пісалі на гэтую тэму самі савецкія кіраўнікі. Былы міністр МВД БССР Цанава у другім томе свайго опусу «Всенародная партизанская вайна против фашистских захватчиков», выдадзенага у Менску в 1951 годзе на балоне 726-й піша: «Перамогу савецкай улады ў Беларусі ў значнай меры забяспечыла тая акалічнасць, што тут праходзіў заходні фронт, на якім былі сканцэнтраваныя масы работнікаў і сялянаў цэнтральных раёнаў Расіі, апранутых у жаўнерскія шынялі».
А шматгадовы сакратар ЦК КПБ Вільгельм Кнорын, які зрабіў сабе кар'еру ў змаганні з беларускім рухам, ды выслужыўся быў да адказнага становішча ў Камінтэрне, у сваёй працы «1917 год в Беларусі і на Западным фронте», выдадзенай у Менску 1925 годзе, пісаў:
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1968.
Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Яніны Кахановскай, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1968 годзе. Палітыка. Сілы паўночнага В'етнаму пераходзяць у наступ. У В'етнамскай вайне настае пераломны момант. Амерыканскія салдаты забіваюць 347 цывільных жыхароў вёскі Сангмі. Пражская вясна. Войскі краінаў варшаўскай дамовы акупуюць Чэхаславаччыну. У Мемфісе забіты Мартін Лютэр Кінг. У Францыі адбываюцца студэнцкія хваляванні. У Лос-Анджэлесе смяротна паранены сенатар Роберт Кеннеді. Прэзідэнтам ЗША абраны Рычард Ніксон. Навука і тэхналогія. Выпрабаваны першы звышгукавы авіяляйнер Ту-144. У пустыні Невада адбываецца выпрабаванне мегатоннай атамнай бомбы. Фільмы году. 2001 «Касмічная адысея», «Ромео і Джульетта», «Смешная дзяўчына», «Олівер», «Планета Малпаў». Літаратура. Нобелевскую премию отрымывает японский письменник Ясунари Кавабата. Выходят романы «У сердца сердца краины» Уильяма Гесса, «Мира Брекенридж» Вора Видала. Популярная музыка. На экраны выходит фильм «Битлз. Желтая субмарина». Песни году «Битлз. Hey Jude», «Том Джонс. Дилайла». I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. А зараз протягнем гуторку з Яніною Кахановською, якая працювала на нашем радіо у кінці 60-х, початку 70-х годів. Як ваша праця виглядала? Що ви конкретно робили? Як ви працювали? От як ваш день виглядав?
Вот это разверших хистеранонсу. Так, як треба було начитати якісь скрипти. Так мене запрошали читати. Тоді от ми з Радамовичем, він був дядок, а я бабка. І ми читали фельєтони цього Большухіна. Який писав. Це був такий, приходив до нас, писав скрипти, фельєтон, фріленс. Потім, що ще? Я набивала матриці. У той час же не писали так на машинках. А треба було матрицю відбити, копії зробити. І це все посилалося в Мюнхен, бо це ж був комітет. Це не було саме там, де ти їжиш, стоїш, передатчики. А нас ми-то посилали туди, а вони передавали.
Нагадаю, що сьогодні гость нашої передачі – колишня супрацовниця нашого радіо, бабуля нашого колеги Данчика Яніна Кахановська. А зараз знову наш архів. З аутентичного ефіру 1968 року послухайте фрагмент передачі, де Антон Адамович розповідає про композитора Миколу Равенського.
Небожчика Миколу Равенського я пам'ятаю від 1920 року, у яким і почалася фактично ягоная діяльність білоруського хармайстра і композитора. Тоді почав він показуватися менському громадству і своїм хором, другим після крихту раней повсталого хору у Владимира Тарауського. Хор Равенського просто суіснував з хором Тарауського. Не було між ними ані супраці, ані того, що можна було б назвати виразною конкуренцією, чи хоч би споборництвом. Була, однак, зусім виразна вирозність, адмінність, що випливала вже з вирозності індивідуальностей самих їхніх керівників хармайстраў Тараўскага і Равенскага. Ужо над самымі сваімі фізычнымі постацямі яны розніліся вельмі. Хоць з большага аднаго аднолькава невялікага росту, на першы пагляд здаваліся рознымі нату гэтым, бо Тараўскі быў вельмі сабе круглаваты, кругла і лысагаловы, даволі мажны, тым часам як Равенскі, ужо і тады шчупленькі, надсухенькі, з купінаю густых і даўгаватых назад зачэсваных валасоў. Тараўскі любіў апранацца ў тонучаму хору па-народнаму. Белая беларуская світка, пад ёй вышываная кашуля з саматканым паясом. Равенскі найчасцей быў у звычайным тады френчы ці марынарцы, ды ў нацыяналізацыі вопраткі далей за сціпла вышытую кашулю і вузенькі паясок-саматканчык ніколі не ішоў. Ад усяе постаці Тараўска тхнула павагай, часам як бы і сурававатай нават. Ад постаці Равенскага павявала ціхой сціпласцей і нейкай асаблівай ветласцей, мо над нацыянальнай, духам тае краіны ветлай, Беларусі ціхой і ветлай, кажучы словамі паэтаў, паслей пакладзенымі ім на музыку. Тыю ж лінію ішла і выразнасць кірунку абодвых, найперш як хармайстраў. Тараўскі выразна любіў тварыць уражанне на публіку.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1968.
год у Беларусі. У Берасці уведзеная ў дзеянне панчошная фабрыка. У Менску заснаваны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі Беларусі. Аркадзю Куляшову і Максіму Танку прысвоеныя званні народных паэтаў Беларусі. Пачала трансляцыю гарадзенская абласная тэлестудыя. У Менску адкрылася сталая выстава дасягненняў народнай гаспадаркі. А зараз менскі эфір 1968 году. У снежні на ўрачыстасцях з нагоды 50-годдзя БССР у Менск прыехаў Леонід Іліч Брэжнеў.
Дарагія друзья, Беларусія была торжественна правазглашена Савецкай Республікай в первый день января. Как будто сама история позаботилась о том, чтобы таким образом ярче отметить великий рубеж, с которого белорусский народ начал свое социалистическое летоисчисление. В докладе товарища Машерова убедительно рассказано об успехах, которых добился за 5 десятилетий белорусский народ. Белоруссия превратилась в цветущую страну с мощной индустрией, передовым сельским хозяйством, высокоразвитой наукой и техникой. Все народы нашей многонациональной родины гордятся замечательными достижениями братьев-белорусов. Повсюду в нашей стране уважают и любят белорусский народ.
Это был выступ Леонида Брежнева на урочистом поседжении с нагоды 50-годдзя БССР.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1968. 1968.
Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы колішняя супрацоўніца Нью-Йоркскага бюро Радыё Свабода Яніна Кахановская. Мы гаворым з ёй далей.
А пад якім вы псеўданімам выступалі?
Здаецца, у мяне не папамінаю, але не было ніякага псеўданіма. Таму што я ж не была такі сталы ўжо той, хто чытае. Не, вот так як трэба, то замяняла некада што-небудзь. Я лічылася як вот research assistant announcer. Ну, гэта далі мне фактычна да сакратарка, як на той час. Але гэта была вышэйшая ўжо катэгорія. Бо я могла читать. Не все секретарі могли читать. Треба ж мову ведати.
Як довго ви працювали?
7,5 років. Тоє там, що я далі працювала, так це вже як фріленсер, то я вже не лічу. А чому? Бо мені скончилося 65 років і не тримали більше. Тільки у нас до 65 років тримали.
Говорила Яніна Кахановська. І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент фельєтону Василя Крицького. На початку ви почуєте голос Яніни Кахановської, а текст фельєтону читає Антон Адамович.
Дядька Василь виступає сьогодні у досить, здавалося б, дивним, де тим часом з усім натуральним амплуа. Як били молодий хлопець.
Усьо тячець, усьо зміняється, як добре сказав філософ. Поважуся додати, про немовлятка у калисці можна, пожидавши малому здоров'я і довгого віку, сказати, що яно будучи дядуля чи бабуля. А зато я про чоловіка середнього віку. Чому б не виказатися в тим сенсі, що йон, чоловік гети, били, калішні, ну, хоча б молодий хлопець, чи там дівчина. У моїм випадку хлопець. Я усачив, що на молодь частей наракають, як скажем, на старих. Ні-ні, я не маю на увечі тих фотографій у ілюстрованих часописах, на яких гетки собі, ведаєте, симпатично бадьорія хлопці і дівчати, що простують на завод чи до університету, або беруть удел у лижній вилазці, чи встановляють спортивні рекорди, ну і гетка інше. Під геткими фотографіями завжди підписано нечто вельми ульосне, приємне, наводля. Бригада Альоши Козлікова з прес-передовики на витворчості, на вучобі, де на спортпляцовці. І перелічаються зліва направо. Дуся Молодечка, Лена Хворост, Петя Грабовський. А послухайте, що кажуть на тую Дусю, Лену, Петю, або і на самого Альошу бригадера у їх у хаті. Прилетела, прилетів, як подсмалена, подсмалений. Куртку туди, шапку чи хустку сюди. Мамка, дай чого, хученька, мені часу нема. Тетя, приши мені гузика. Тата, не бачив сам мої книжки? Що за молодь гетка пішла? Егоїсти! Заміж, помахчи батьком, хоч би у хаті оглядяться, прибрати. Куди? Ні за холодну воду. А хіба мало наракають на грубіянськость, неочасаність, на п'янчання? Миколка учорачі о 3 годині вночі вернувся, ледь на ногах остоюється, горелкою від його, як з бровара. Ох, і не кажете, сусідочка, моя настулька так сама цаца, а скажи їй хоч слово у попірок. Зараз, ти, мамка, нічого не розумієш, культурно осталий тип. Да й постарову взять би за тие патли, да вивозить, як треба. Вот тоді піна побачила, який я її тип.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.